Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQShda musulmonlar aholining 1%dan oshig'ini tashkil etadigan shtatlar bor. Musulmon amerikaliklarning ovozi juda muhim.
Amerikada shu kungacha biror musulmon muhojir yuqori siyosiy lavozimga saylanmagan. Mahalliy hokimiyatlarda ishlaydiganlar bor, vaholanki bu jamiyatda ham musulmon aholi tezlikda o'smoqda.
Shu to'lqinda qoling.
AQShda musulmonlar aholining 1%dan oshig'ini tashkil etadigan shtatlar bor. Michigan, Virginia, Minnesota, Kaliforniya, New York. Musulmon amerikaliklarning ovozi juda muhim.
AQSh Kongressida 2 musulmon qonunchi bor. Minnesota shtatidan Kit Ellison va Indiana shtatidan Andre Carson. Har ikkisi musulmon oilada tug'ilmagan, lekin voyaga yetganida islomga kirgan. Amerikada shu kungacha biror musulmon muhojir yuqori siyosiy lavozimga saylanmagan. Mahalliy hokimiyatlarda ishlaydiganlar bor, vaholanki bu jamiyatda ham musulmon aholi tezlikda o'smoqda. Hozirda Kongress a'zolarining atigi 6 nafari muhojirlar, fuqarolikka kirgan immigrantlar. Muhojirlarga to'la mamlakatda bu juda past ko'rsatkich. Musulmon amerikaliklar deydiki, fuqarolikka kirish bir marra. Kongressga nomzodingizni qo'yish esa aksariyat hollarda yetib bo'lmas orzu. Lekin bir guruh musulmon amerikaliklar siyosiy idoralarga yo'lni o'zi va boshqalar uchun keng ochmoqchi. Amerikada siyosat uydan va mahalladan boshlanadi. Illinois shtati parlamentiga saylanishga bel bog'lagan musulmon uchun yopiq eshikning o'zi yo'q. Ishonch kerak xolos. Paul Sack ismli suhbatdoshimiz shtatning madaniy jihatdan eng boy qismidan. Lekin bu xilma-xillik siyosatda ko'zga tashlanmaydi. Odamlarni rozi qilish eng murakkab ish.
Shahar, tuman va shtat miqyosida minglab odamlar sizning xizmatingizdaman deydi. Lekin amalda ularning birortasidan naf yo'q. Kim nimaga mas'ul bilmaysiz.
Yaqindan beri u bir musulmon faoliga qiziqib qoldi. Shtat qonunchilik palatasiga yangi nomzod.
Assalomu alaykum.
Umrida biror siyosiy idorada ishlamagan bo'lsa-da, muammolarga konkret yechimlari bor.
Assalomu alaykum.
Harish Patel ismli bu nomzod mustaqil demokrat ekanini aytadi. Partiyaning quli emasman deydi u.
Mening shtatimda amaldorlar o'zini o'ylaydi. Mening tumanimda demokratik inqiroz. Xalq saylagan odamlar xalq xizmatida emas.
Patel Amerikaga 1999-yilda beva onasi bilan Hindistondan kelgan. Inglizchani bilmas edi. 14 yoshda edi. Davlat maktabida o'qidi. Oliy ma'lumotli bo'ldi. Tuzumdan minnatdor. Endi qarzini uzmoqchi.
All of this is possible because of the
Men Amerika inson manfaatini o'ylovchi davlat ekanini bilaman. Fuqaro uchun sarmoya qiladigan jamiyat. Hamma narsa fuqaro qo'lida. Harakat qilmasak, dastur va struktura eskiradi.
Bosqichma-bosqich g'alaba qozonib, nomzodlikni qo'lga kiritish kerak. 8-noyabrdagi saylovda yutsa, o'zgarish qilish uchun imkoniyati kengayadi. Shu paytgacha Illinois shtati qonunchilik palatasiga biror musulmon saylanmagan. Patelning nomi tarixga kiradi. Paul Sack shu bois ham Patelga yordamlashmoqda. Uning saylov kampaniyasida ko'ngilli xizmatchi.
Boshqa bir yurtdan kelib, 14 yoshigacha inglizchani bilmay, ter to'kib oyoqqa turgan odam vakilim bo'lmoqchi. Zo'r-ku.
Allohu akbar Alloh.
Akbar.
Pew tadqiqot markaziga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda hozirda 3.3 million musulmon yashaydi. Mamlakat aholisining 1%.
Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Yawma
Asrimiz yarmiga borib, musulmonlar 2 baravar ko'payishi kutilmoqda. Boshqa din vakillariga qaraganda ular ajralib turadi. Buning o'z sabablari bor. Musulmonlar qanchalik o'ziga to'q va ilmli bo'lmasin, e'tibor boshqacha. Ularga tahdid manbai sifatida qaraydiganlar ko'p. Har doim ham ochiq aytishmaydi, lekin prezident saylov kampaniyasida har kuni yangraydi.
That's the kind of stuff
Aytilaversa, odamlar bunga haqiqatdek qaray boshlaydi. Xavotir va sarosima, qo'rqinch va shubhalanish kuchayadi. Bundan kim foyda ko'radi? Men bunga qat'iyan qarshiman. Amerikaliklarga aytadigan gapim shuki, bu asossiz gaplar, safsata.
The reason you're there is to talk to voters as they go into the polling place.
Chicago'da nomzodlarni saralash jarayoni kechmoqda. Ko'raylikchi, bu nomzodni yoqlasharmikan? Hozircha kampaniya avjida. Patel boradigan joy gaplashish kerak bo'lgan odamlar juda ko'p. Minglab eshikni qoqish kerak. Jamoatchilik markazlariga borishi zarur. Korxonalar, bizneslar. Polsek umidga to'la.
The polls have been really close.
Odamlar Patelni tanlaydi, unga ovoz berishadi.
Bugunga
kelib ko'plab saylovchilar kim ekan bu deb qiziqyapti.
Jon Arena mahalliy rasmiylardan Patel uning nazarida qisqa vaqt mobaynida ko'p tarafdor orttirdi. Demokrat raqiblarini ortda qoldirishi tayin deydi u.
Chicago kelajagi shunda yoshlar qo'lida. Maza qilib gaplashasan Patel singari jonkuyar insonlar bilan. Ular amerikalik bo'lmasa kim? Siyosiy maydonni, siyosiy raqobatni qizitayotgani aniq.
Lekin Jon Arena Patelning raqibini quvvatlamoqda. Nima uchun?
Harish ozgina o'sishi kerak menimcha. Hali vaqti bor. Shtatimiz poytaxti Springfieldda unga qiyin bo'lishi mumkin.
Bu arbob nigohida Patelning dini umuman muhim emas. Siyosiy tajriba va o'quv muhimroq.
Biz hech qachon bir din yoki bir elatdan bo'lmaymiz. Amerika bunday bo'lishga intilmaydi ham.
Tarafdorlar ovoz berish kuni kelganida saylov markazi oldida turib Patelni quvvatladi. Natija sarhisob qilinar ekan, Patelning omadi chopmagandek. Umidga to'la odamlarning ovozi pasayib, o'zaro yupatish boshlandi.
Harish did call Jamie and conceded.
Patel raqibidan 20% ortda qoldi. Shtatidan chiqqan birinchi musulmon siyosatchi bo'lishni orzu qilgan qahramonimiz endi tarafdorlarini saqlab qolish uchun nima qilsin? Saylovlar hali oldinda, deydi Patel. Ilk siyosiy qadamlari odamlarga umid ulashganining o'zi bir yutuq. Orqaga qaytish yo'q.
Dunyo, shtatimiz, xalqimizga mendek idealistlar kerak axir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti dekmiz.
Muhammad Xon ham hind farzandi. 1970-yillarda kelgan. U paytlarda Demoin shahrida musulmonlar xuddi boshqa sayyoradan kelgan odamlardek edi.
Hozirda jamoamizda hammani topasiz.
Ayova shtatida 1990-2013 yillar orasida chet elliklar soni ayniqsa ko'payib, aholining 6% ni tashkil eta boshladi. Islom diniga e'tiqod qiluvchilarni hozirda har yerda topasiz.
I think about 95%imiz muhojirlarimiz, qochqinlar va boshqa sabablar bilan Amerikaga kelib qolgan musulmonlar.
Immigrants in some other capacity.
Uning masjidiga qatnaydiganlarning 75% ovoz berish huquqiga ega. Bu masjid Demoindagi 6 masjiddan biri. Saylovda qatnashishga qiziqish past.
It's very difficult.
Odamlarni ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tkazish juda qiyin. Menga nima deydi? Muhojirlarning ko'pi notinch, beqaror mamlakatlardan kelgan. Siyosat ular uchun azob-uqubat demakdir.
Supporting one candidate or the other, so they are very scared.
They come from a different culture.
Amerika musulmonlar ittifoqidan Tohir Ali deydiki, qo'rqinch va ishonchsizlik uning dinidagi fuqarolarni siyosatdan uzoqlashtiradigan asosiy omil. Ovoz berish huquqidan foydalanmaslik afsuslanarli hol.
Ular vatanida pora, g'irrom yo'li bilan amalni egallaydigan rahbarlardan to'yib ketgan.
Muhojirlarning ko'pi asta ildiz otayotgan odamlar.
Sarvat Husayn Texas shtatining San Antonio shahrida Amerika Islom aloqalari kengashining mahalliy rahbari. U bu tashkilotning asoschilaridan biri. Shuningdek, Amerika musulmon demokratlar kengashi ortida turgan arboblardan. Unga Demokratik partiyaning Texasdagi yulduzlaridan biri deb ham qarashadi. Saylovlar oldidan ayniqsa juda faol. Tizim kuchli, uni ishlatish kerak deydi u.
Qo'rqinch, xavfsirash, ehtiyot bo'l deganlar ko'p edi.
2004-yildan beri mahalliy musulmonlar bilan yaqindan ishlab kelayotgan Sarvat Husayn bugun Amerika bo'ylab 79 bo'limga ega. Demokrat nomzodlar uchun mablag' jamg'arishdan tortib, ularning dasturini targ'ib etishgacha musulmon faollarning qo'li qo'liga tegmaydi.
Bir necha yil ichida butun mamlakatni egalladik.
Maqsad, deydi suhbatdoshimiz, musulmon siyosatchilar ko'paysin, nomzodini qo'ysin, yutsin. Shtatma-shtat tashviqot olib borar ekan, Sarvat Husayn ehtimoliy siyosatchilarni topmoqda. Ulardan biri Numon Kanani.
Amerikada tug'ilib voyaga yetgan musulmonlar uchun siyosatga kirish u qadar qiyin emas. Bunga mana o'zimiz guvohmiz. Lekin ularning aksariyati hali men kabi 20-30 yoshlar orasida. Hali uncha pishmaganmiz. Hozirdan biror narsa deyish qiyin.
Kanani fikricha, ota-onalarni saylovga olib chiqish hali ham eng murakkab vazifa. Siyosat desa ularning ensasi qotadi, deydi u.
Menimcha, ko'plab muhojirlar uchun bu muhim ish emas. Immigrantlar bolalarini aniq fanlarni o'rganishga, masalan, muhandis bo'lishga undaydi.
Sarvat Husayn boshqa bir masalani tilga oladi.
Ayrimlar uchun partiyada musulmonlar bo'lishining o'zi muammo.
Greg Leduc ovoz berish markaziga ketar ekan, kimni tanlashini bilmaydi. Uning uchun Nevada shtatining bu qismida demokratlardan pichoqqa ilinadigan hech kimi yo'q. Gap desa qop-qop, ish desa topilmaydi.
Nomzodlar men uchun tamoman begona.
Uchastkaga yaqinlashar ekan, yo'lidan mana shu nomzodlardan biri chiqib qoldi. Jesse Sabohi. Greg Leduc u bilan salomlashib, ozgina gaplashdi. O'rgandi uni.
Oilasi bilan chiqib kelayotgan ekan, ko'rib ko'zim quvondi. Qiziqib qoldim unga.
Leduc unga ovoz berdi, lekin Sabohini yaxshi bilmaydi hali. Shunday bo'lsa-da, insoniyligi aniq ko'rinib turibdi, deydi saylovchi. Ba'zida odamni tanish uchun ko'p vaqt kerak emas.
Omadli uchrashuv.
Nevada shtatidan Kongressdagi bir o'rin kutilmaganda bo'shadi. Demokratning o'rnini demokrat egallasin, deydi Sabohi. Nevada senatori Gary Reid Washingtondagi eng qudratli siyosatchilardan biri. Senatda demokratlar sardori. Uning fotihasini olish Sabohi uchun juda muhim. Shu bois u avgust oyida senator bilan uchrashdi.
Dolzarb masalalarga yechimlarim bor axir.
Lekin suhbat uning dini usulida kechdi. Siyosat chetda qoldi. Takliflar ham muhokama qilinmadi.
Senator ochiq gapirdi. Musulmon ekaning uchun saylana olmaysan, dedi.
Senator Reid bu gapni inkor etadi. Saylansa, Jesse Sabohi Kongressdagi birinchi arab musulmon amerikalik bo'ladi. Amerikaga u 11 yoshida Iordaniyadan kelgan.
Ingliz tilini bilmasdim. Lug'at ko'tarib yurar edim. Do'stlarim bilan ham chala-chulpa gaplashar edim. O'qituvchilarim va umuman hech kim meni tushunmas edi.
Sabohi o'rgandi. Tilni ham, bu jamiyatni ham. Fuqaro bo'ldi. Huquqshunoslik sohasida o'qidi, diplom oldi. Nevada oliy sudida ishladi. O'z yuridik firmasini ochdi. Las-Vegas va uning atrofida taniqli advokat. Kongressga saylanish uning azaliy orzusi, chunki o'zini haqiqiy amerikalik deb biladi, xizmat qilmoqchi.
Men Amerika orzusiga yetgan odamman va bu yo'lda menga mavjud tizim katta yordam berdi. Afsuski, bugun bu sistema islohotga muhtoj.
Senator Reid bilan uchrashuvdan keyin Sabohi ancha o'ksindi. Nahotki musulmon deb chetga surishadi meni, deya o'ylandi.
Senatorning nima deganini jamoatchilik bilishi kerak. Saylovlar ortidagi gaplarni aytish kerak.
Gapning ochig'i Sabohining dini jiddiy omil. Gary Reid aynan shu sabab uni quvvatlamayapti. Aynan shu sabab nomzodlikka yaqinlashtirmadi.
33 yoshli Angie Morelli Afg'onistonda xizmat qilib qaytgan zobit. Urushdan qaytib, normal hayot kechirib, Sabohidek odam qo'lda ishlayman deb hech xayoliga keltirmagan edi. Hayot qiziq, deydi u.
There's a lot of reports of people who are going to vote. I am a US Marine.
Harbiy xizmatni tugatib, kichik biznes ochdim. Aslida respublikachi edim. Konservatorlar biznesni yaxshi ko'radi.
Lekin bu yil u demokratlar tomoniga o'tdi. Sabohiyga ishlashdan tashqari u prezidentlik uchun kurashgan Berni Sandersni ham quvvatladi. Sanders Hillary Clintonga boy berdi, lekin uni Jesse Sabohi ham yoqlayotgan edi.
Men yahudiyman, Berniga o'xshagan.
Yahudiy hozir musulmon kongressga saylanishi uchun jonini fido qilishga tayyor. Ikki din vakillari kelajakni birga ko'radi.
Yahudiyman-ku, nega musulmonni qo'llab-quvvatlayapman deb bir zum ham o'zimni savolga tutmadim. Kulgili, chunki bu dunyoda muammolar ko'p. Vaqtni ularga sarflash kerak. E'tiqodimiz muammo emas. Nima taklif qilyapmiz? Odamlarga qanday tushuntiramiz?
Musulmon amerikaliklarning terror xurujlari qilishi Sabohiy singari nomzodlar uchun ulkan muammo. Odamlar ularni alohida savolga tutadi.
Jesse boshida nima deyishni bilmadi. Obdon o'yladik. Qanday munosabat bildirish kerak? Chunki har bir so'zingiz sizga qarshi ishlatilishi mumkin. Yetti o'lcha bir kesadigan payt. Musulmonlar kongressga saylanaman deb yurgan paytda bu din vakillari Amerika tinchligini buzmoqda shu zaminda.
Saylov kuni, ya'ni nomzodlar saralanadigan kun u Greg Leduk bilan gaplashib, borini ochib sochdi.
Yutishi kerak bu inson.
Lekin ovozlar sanalar ekan, ko'pchilik uni tanlamagani ayon bo'ldi. Natijani tomosha qilishar ekan, Sabohining komandasi mag'lubiyatni tan olib, kampaniyani yakunlashga majbur bo'ldi. Hozircha. Sabohining raqibi g'olib bo'ldi. Jeki Rozen, yahudiy tadbirkor, bir necha karra ko'proq ovoz bilan yutdi. Demokratlardan yana 4 nomzod bor edi. Sabohiy fikricha, Rozen Demokratik partiya tanlagan nomzod edi va uni keng miqyosda quvvatlashdi. Boshqalarga esa hech kim yordam bermadi. Sabohiy saylovchilar uni kamsitdi deb hisoblamaydi, lekin siyosiy elita uni olqishlamagani pand berdi. Raqibi yahudiy bo'lgani uchun yutdi deb ham o'ylamaydi.
I think you'll have a very hard time.
Odamlarni nega menga ovoz bermadingiz? Dinim uchun ajratdingizmi deb savolga tutib, aniq javob olishim qiyin. Hamma ham ha deb javob bermaydi. Bu borada xulosa qilish qiyin. Nima bo'lganda ham saylanmadim. Amerika meni kamsitmaydi, bilaman.
Sabohiy musulmon ekan, raqibi yahudi ekan haqida javramasdan, konkret muammo va yechimlar haqida gapirishimiz kerak.
Odamlarni yaxshi ko'raman, ularga xizmat qilmoqchiman, mahallam va shahrimda.
2012-yilda fuqarolikka kirgan Saad Al-Masmari Yamandan. Hamtramek shahrida u bu yili mahalliy hokimiyatga saylandi. Pasport olgan kuni va siyosiy g'alabasi Al-Masmari hayotidagi eng unutilmas damlar. 2015-yilning noyabridagi saylovda jami 3 musulmon nomzod qatnashgan edi. Uchalasi ham shu shahardan va uchalasi ham endi Michigan shtatida nufuzi oshib borayotgan siyosatchilardan.
Hamtramek eng ko'p musulmon yashaydigan shahar. Uning kengayishini musulmonlarsiz tasavvur qilish qiyin. Aholining vakillari ular. Shahar manfaati uchun ular kurashmoqda.
Osama Siblani arab tilida nashrlar chiqaradi, musulmonlarni yoritgan jurnalistlardan. Hamtramekdagi o'zgarishlar Amerikada katta yangilik bo'ldi, deydi u.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Donald Trump AQShga musulmonlarni kiritmaslikka chaqirmoqda. Chunki qonunchilar ishni eplolmayapti.
Can figure out what the hell is going on.
Trumpning gaplari Hamtramek ahliga yoqmadi albatta. G'azablanganlar, norozilar ko'p. Kaltafahmlik, deydi ular.
Hamtramck shahri aholisining 27% yamanlik musulmonlar, 22% Bangladeshdan. Bosniyalik musulmonlar 11% tashkil etadi. Dinimiz bir.
Hamtramck Amerikaning kun sayin o'zgarib borayotgan demografiyasini aks ettiruvchi hudud. Bir asrdan oshiq davr mobaynida Detroit yaqinidagi bu shahar polyak katoliklar makoni edi. Shaharni ular rivojlantirgan. Avtomobil sanoati sustlashar ekan, Hamtramck ham o'zgardi. Yangi bizneslar paydo bo'ldi. Ularni esa musulmonlar ochdi. Yangi imkoniyatlarni yangi muhojirlar olib keldi. Hamtramckda musulmon aholi ko'paya boshladi va manzara ham yangilandi. Ishchilar shahri bugun musulmon tadbirkorlar va ularning bizneslari joylashgan hudud.
Yangi immigrantlar uchun ochiqmiz va ularga o'rganganmiz. Shaharni ular yashnatadi. Kimsiz deb so'rasangiz, muhojirlar va ularning avlodimiz deymiz. Qizig'i, hamma nega biz yangilik bo'lib qoldik deb hayron, chunki musulmonlar bu yerda yangi emas.
Almas Mari kengashga saylanib, ilk majlisga borganida bu voqeani Amerika ovozi va yana bir matbuot yoritdi xolos. Almas Mari uchun bu bir umrga arzigulik voqea. O'sha kuni uni prezident Barak Obama Kongressdagi nutqiga taklif qilgan edi, lekin qahramonimiz bormaslikka qaror qildi.
Chunki kengashni tashlab keta olmayman. Men uchun bu yerda ishlash hayotiy vazifa. Fuqarolarimiz axir menga ishonib bu o'rinni topshirdi.
Hozirgacha Almas Mari 75 axborot vositasiga intervyu berdi.
Gazetalardan biri Trump bilan uchrasharmidingiz deb so'radi. Uchrashaman, qarshi emasman dedim. 3 kun o'tib uning odamlari men bilan bog'landi. 15-20 minut vaqtingiz bormi? Trump siz bilan uchrashmoqchi deydi. Matbuotdagi gaplarim yetib boribdi.
Almas Mari ishi bilan band, Trumpga vaqt topa olmayapti, lekin nomzod kutmoqda. Islom haqida gaplashmayman deydi u.
Musulmon ekanim bilan faxrlanaman. Uni siyosiy qurol sifatida ishlatmayman. Avvalo amerikalikman. Kengashda hamma uchun bu muhim.
Almas Mari Hamtramck manfaatlari uchun kurashar ekan, Trampdan shaharga yordam berishni so'ramoqchi. Ish o'rinlari kerak. Qashshoqlik keng tarqalgan.
Iqtisodiy ravnaq birinchi o'rinda. Tirikchilik osonlashsin, ishsizlar kamaysin.
Sobiq vitse-prezident Walter Mondale ona shtati Minnesota bu qadar o'zgarib ketadi deb hech o'ylamagan edi. Lekin o'zgarishlardan boshi osmonda.
When I was a young man in politics.
Yoshligimda siyosat deganda skandinav, nemis yoki Yevropadan kelgan boshqa elatlarning vakillari maydonga chiqar edi. Minneapolis yoki St. Paul shaharlarida bugun manzara ancha boshqacha.
Minnesota'da bugun 25 ming somalilik yashaydi. Ko'pi qochqinlar, ko'pi fuqarolikka kirgan. Demak, ovoz berish huquqiga ega. Minneapolis yaqinida kichik Mogadishu degan mahalla bor. Immigrantlar sabab o'ziga xos burilishlar, madaniy va ijtimoiy to'lqinlarga guvohmiz deydi Mondale. Lekin ularga baho berishga shoshmaslik kerak.
Muhojirlarga oson emas. Ular yangi jamiyatga o'rganib, qonunni tushunib, yo'lini topish uchun vaqt kerak. Immigrantlarning ko'pi uchun demokratiya yangilik. Uning qanday ishlashini bilishmaydi. Unga ishonishlari uchun vaqt kerak.
Lekin bir musulmon ayol hammaga namuna, yangi liderlardan.
As someone who chooses to wear a headscarf.
Boshini o'ragan muslima sifatida gapim shuki, hech kim mendan xavfsiramasligi kerak, chunki men ham amerikalikman. Shu zamin farzandiman.
My place in this society is not threat to anyone.
32 yoshli Ilhan Umar Somalida tug'ilgan, urushdan qochib Keniyadagi lagerlarda jon saqlagan, o'ziga ishonadi.
Musulmon, qoratarli, muhojir yoki qochqin ekanim uchun hech kimning oldida javob bermayman.
Har jihatdan Minnesota shtati qonunchilik organiga saylana olmasligi mumkin bo'lgan nomzod bu, deydi siyosatshunos Lawrence Jacobs. Kim unga ovoz beradi deb o'ylashingiz tabiiy.
From afar, Ilhan Omar had everything going against her.
Ilhan Omar har tomonlama shtat saylovchilariga yoqmasligi mumkin. Asosan nasroniylar yashaydi bu yerda. Oq tanlilar ko'pchilikni tashkil etadi. Minnesota eng oq shtatlardan desak xato bo'lmaydi. Buning ustiga hokimiyatda ayollar juda kam. Shtatimiz bo'ylab umuman olganda muhojirlar ko'p emas. Ilhan Umar esa immigrant. Xullas har jihatdan omad chopmasligi mumkin.
Lekin nomzod ortga qaytmadi. To'siqlardan u imkoniyat sifatida foydalandi. Minneapolis shahrining eng liberal qismidan qonunchi bo'lishga bel bog'lagani unga qo'l keldi. Bu okrugda odamlar unga qo'rqinch bilan qaramadi, olqishlashdi uni. Uch nomzod bir-biri bilan bellashdi. Biri amaldagi qonunchi, biri Ulhan Umar, yana biri ham somalilik musulmon. Vatandoshlari uchun kimni tanlash qiyin bo'ldi. Bir ayol, bir erkak. Har ikkisi jonini jabborga berib ishlashga tayyor shaxslar.
Coming from a community that usually
Somaliliklar lider desa erkak kishini tasavvur qiladi. Mendek ayolga o'rganishi juda qiyin, lekin o'rganish kerak.
Ilhan Umar yoshlarni jalb qildi. Diasporadan tashqariga chiqib, talabalar va faollar bilan muloqotni yo'lga qo'ydi. Yoshlar unga ergasha boshladi.
U bizni tushunadi, fikrlarimiz mushtarak ekan.
Nomzodlarni saralash jarayonida bu talaba nafaqat ovoz berdi, balki Ilhan Umarning saylov kampaniyasiga qo'shilib, yordamlashdi. Boshqa talabalarni ham olib keldi. Nomzodning tarjimai holi ko'pchilik uchun qiziq mavzu.
Zadagonlar avlodidan emas albatta. Mana shunisi odamlarni o'ziga qaratadigan omil.
Ilhan Umar dastlabki saylovda g'alaba qozondi. Ovozlar tahlil qilinganida bir narsa ma'lum bo'ldi. Aksariyat somaliliklar unga ovoz bermagan. Ular erkak kishini tanlagan.
Yes, we did.
Lekin ayol kishi baribir ustun keldi. Bunda esa unga e'tiborni faqat vatandoshlar emas, hammaga qaratgani foyda berdi.
Ilhan Umarga o'xshagan siyosatchilar kerak bizga.
Endi bu ayol asosiy saylovda yutishi kerak. 8-noyabrda hammasi hal bo'ladi. Har bir daqiqa g'animat deydi u. Saylovchi ko'ngliga yo'l topish uning uchun kundalik sinov. G'alaba u tomonda bo'lsa, Ilhan Umar Minnesota shtati qonunchilik organiga saylangan birinchi musulmon bo'ladi. Birinchi muslima. Dinini ro'kach qilishni istamagan, bu borada hech kimga hisobot bermayman degan ayol albatta g'ururga to'la.
Faxrlanma iloji yo'q.
Bu haqda o'ylasa, yelkasidagi yuki og'irlashadi, lekin yuragidagi orzu-havaslari unga kuch beradi.
22 yil oldin qochqinlar lagerida hayot uchun, tirik qolish uchun kurashayotgan go'dak edim. Kuniga bir burda non yesam shukr qilardim. Kim ham o'ylabdi bu kunlarni? Hozir ham har bir kunim uchun shukr qilaman. Har kunimiz bir ehson.
Ilhan Umar yoshlarga namuna ekanini biladi, ular bilan ochiq gaplashadi.
Bolalar dardini tushunaman, chunki o'zim hayot qanchalik qiyin ekanini bolalik davrimda yo'q anglab yetganman. Yosh avlod sog', to'q va erkin yashashi kerak. Ular uchun imkoniyatlarni kengaytirish hayotiy maqsadim. Siyosat men uchun yaxshilik qilish degani.
Bu dasturimizda Amerikada siyosatga intilib, hokimiyatda o'z o'rnini topishga intilayotgan AQSh bo'ylab o'ziga xos rol o'ynab kelayotgan ayrim musulmonlarning faoliyatiga nazar tashladik xolos. Ular anchagina va harakatda. Bu insonlar siyosiy maydon naqadar shafqatsizligi, boshqalar singari ular ham raqobatga chidab, xalq ovozini olishga majbur ekanini biladi. Musulmon amerikaliklar farzandlari balandroq cho'qqilarga yetadi degan umidda. Bir avlod yakunlamagan yoki epla olmagan ishni keyingi avlod bajarishi kerak. Omma ishonchini qozongan musulmonlar faqat dindoshlari uchun emas, har bir amerikalik uchun xizmat qilmoqchi. Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.